Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Namangan hokimi korxona, tashkilot va muassasalarni olimpiadachilarni otaliqqa olishga majburladi. Saylovdan so'ng Andijonda yana chiroq o'cha boshladi. Toshkentdagi yangi metro bekatlari 28-dekabrda foydalanishga topshirilmasligi e'lon qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Namangan viloyat hokimi davlat va xususiy sektor xizmatchilarini olimpiadachilarni otaliqqa olishga majburladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namangan viloyati hokimi Xayrulla Bozarov ozodlikka nusxasi yuborilgan xatga 24 dekabr sanasi bilan imzo chekkan. Xat 2020 yili Tokioda o'tadigan Olimpiya va Paralimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'rayotgan o'zbekistonlik sportchilarni otaliqqa olish va ularga yetarli shart-sharoit yaratish haqida. Namangan viloyat hokimi tegishli tumanlar hokimliklari, boshqarmalar va tashkilotlar rahbarlariga belgilangan homiylik mablag'larini sportchilarning bank plastik kartalari hamda hisob raqamlariga bir oy muddatda to'liq o'tkazishingizni topshiraman deb xat yuborgan. Ilova qilingan ro'yxatda 10 nafar olimpiadachi va 5 nafar paralimpiyachi nomlari, ular shug'ullanadigan sport turi, biriktirilgan homiy tashkilotlar nomi, talab etiladigan mablag' va sportchining bank hisobi keltirilgan. Keltirilgan raqamlardan har bir sportchi shaxsiy hisobiga 50 milliondan 110 million so'mgacha mablag' o'tkazish buyurilgani ko'riladi. Ozodlikka bu xat nusxasini yuborgan namanganlik davlat mulozimlaridan biri xatga kichik harflar bilan tavsiyaviy deb yozilganiga qaramay, buyruq qat'iy, shikoyatga o'rin yo'qligini aytadi. Asl muammo majburiylikni tavsiyaviy, ixtiyoriy degan so'zlar bilan o'rab chirmab ko'rsatishayotganidadir. Tuman hokimlari, boshqarma va tashkilot rahbarlari viloyat hokimidan bajarmasang yo'q qilaman degan og'zaki buyruqni olib chiqadi. Boshliq kelib xodimlariga buyuradi. Bizdan esa o'z ixtiyorim bilan falonchi sportchini otalig'imga olaman, oyligimdan falon pulni uning hisobiga o'tkazib berishingizga roziman deb tilxat yozdirishyapti. Lekin hamma ishdan haydalishidan qo'rqqani uchungina bunaqa xatga qo'l qo'yyapti. Aslida hamma norozi, dedi ozodlik gaplashgan namanganlik davlat mulozimi. Ozodlikka gapirgan Namangandagi yana bir tashkilot xodimi 1.5 million so'mlik oyligidan olib qolinayotgan o'lponlarning muntazam oshib borayotganini aytadi. Yil bo'yi Navbahor futbol klubi uchun oyligimizdan olib qolishdi. Keyin majburiy obunasi chiqdi. Endi olimpiadachilarni otaliqqa olasan deb majburlayapti. Bola chaqamiz rizqidan qiyib 50 mingdan 100 ming so'mgacha olib qolishyapti, dedi Namangandagi yana bir tashkilot xizmatchisi. Ozodlik 25 dekabr kuni izoh so'rab, Namangan viloyat hokimligining bir necha mulozimi bilan bog'landi. Hokimlikning ijtimoiy soha bo'yicha mutaxassisi bunday xatning umuman yo'qligini ta'kidladi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiysi esa Tokio Olimpiadasida qatnashadigan sportchilarning tayyorgarligi bilan Sport vazirligi va o'zlari shug'ullanishini ta'kidladi. Biz ularga tayyorgarlik uchun sharoit, o'quv mashg'ulot bazalari qilib berganmiz, stipendiya bilan ta'minlaymiz. Namangan hokimining bu xatidan xabarim yo'q, lekin sportchilarning o'zi emas, ularning oilalariga yordam berish maqsadida qilinayotgan bo'lsa kerak bu. Anig'ini bilmayman, dedi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiysi.
Kunning muhim voqeasi. Andijonda saylovdan so'ng yana chiroq o'cha boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Elektr ta'minotidagi muntazam uzilishlardan xunobi oshib, 29 noyabrda yo'l to'sgan andijonliklar yana chiroq o'cha boshlaganidan shikoyat qilmoqda. Saylovgacha 3-4 kun chiroq o'chmadi. Saylov kuni ham chiroq yonib turdi. Faqat gaz o'chib qoldi. Keyin 1-2 soatlarda yana qayta gaz berish boshlandi. Saylovdan keyin ham chiroq o'chmasdan tursaydi deb orzu qilayotgan edik. Ko'z tegdi shekilli. Saylov ketishi bilan yana elektrda uzilishlar bo'layapti, dedi Ozodlikka 24-dekabrda so'zlagan andijonliklardan biri. Andijonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga o'tgan saylovdan so'ng yana chiroq o'cha boshlaganini Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasi ham rasman tasdiqlagani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Korxonaning bildirishicha elektr ta'minotidagi uzilishlar 24-dekabrda boshlanib, 29-dekabrgacha davom etadi. Uzilishlarning asosiy sababi sifatida Andijon tumani hududida joylashgan 220-110 kilovatt kuchlanishdagi Yulduz podstansiyasida 125 000 kilovatt quvvatli ikkinchi kuch transformatorini 200 000 kilovatt quvvatli kuch transformatoriga almashtirish ishlari olib borilishi bilan izohlashgan. Ayni paytda mahalliy nashrlarning yozishicha Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida ham saylovdan so'ng elektr ta'minotida uzilishlar boshlangan. Ozodlikning Farg'onadagi manbalaridan biri shaharda hozircha chiroq o'chmayotganini, ammo qishloqlarda elektr ta'minotidagi uzilishlar saylovlar arafasida ham to'xtamaganini aytdi. Rishtonlik manba esa internetda noyabr oxirida Andijonda svet o'chganidan norozilar ko'cha to'sgani katta shov-shuv bo'lganidan so'ng o'shanda hamma blogerlar elektr va gaz taqchilligi haqida yozgandi. Hozir bizning tumanda svet o'chmayapti, deb aytdi. 28 noyabr oqshomida gaz va elektr uzilishlariga norozilik bildirgan andijonliklar avtomobil yo'lini to'sib qo'ygandi. Ozodlik bu voqea Andijon shahrining Dalvarzin va Oltinko'l tumanining Qo'shtepa mahallalari orasidan o'tuvchi yo'lda bo'lganini aniqlagan. Aynan shu kuni kechqurun O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov rahbarligida aholidan kelib tushayotgan muammolar, birinchi navbatda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi o'tkazilgandi. O'zbekistonda 22-dekabrda o'tgan saylov arafasida gaz va elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganiga oid Ozodlikka kelayotgan xabarlar oqimi to'xtab qolgan edi. Ammo saylov yakunlanganidan so'ng gaz va elektr muammosi yana qayta paydo bo'lmoqda. Jumladan bloger Alimov saylov yakunlanishi bilan ijtimoiy tarmoqda saylovdan keyin svet o'chishni boshladimi degan so'rov o'tkazgan. So'rovda qatnashgan 6747 odamdan 45% bu savolga ha o'chayapti, 55% yo'q o'chmayapti, deb javob bergan.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlik maqolasi ortidan yangi metro bekatlari 28-dekabrda foydalanishga topshirilmaydigan bo'ldi. O'zbekiston temir yo'llari axborot tahlili media markazi ma'lumotiga ko'ra, qurilish obyektlari, qurilish me'yorlari va texnik talablarga binoan loyihani amalga oshirish grafigiga muvofiq ravishda foydalanishga topshiriladi. Ammo joriy yilning 28-dekabrida emas. Qurilish hududida texnikaning ko'payganini esa O'zbekiston temir yo'llari ishni yog'ingarchiliksiz kunlarda to'g'ri tashkil qilish bilan izohlagan. Ozodlik kuni kecha e'lon qilgan maqolada metro qurilishiga aloqador manbalar Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismini tugatish 28-dekabrga belgilangani, bu sanaga ulgurish uchun esa mas'ullar shosha-pisha harakat qilishayotganini ma'lum qilgandilar.
Majburiy quruvchilar, metroni yangi yilgacha topshirish bosimi avariyadan keyin yanada kuchaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston temir yo'llari aktiyadorlik jamiyati boshqaruviga yaqin mulozimning Ozodlikka xabar qilishicha, 18-dekabr kuni Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismida sodir bo'lgan yer o'pirilishi bo'yicha bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov prezidentga axborot bergan. Prezident Sankt-Peterburgdan qaytishi bilan unga metrodagi fojianing sabablarini Ramatovning o'zi tushuntirdi. Hamma qurilishda bo'lib turadigan ish bu, degan mazmunda gapirdi. Prezident ham uni shunday qabul qildi va Ramatovga ishni bo'shashtirmang, deb topshiriq berdi. Bu gapdan keyin qurilish kuchaydi ikki baravarga. Odam soni va texnika sonini ko'paytirishdi, dedi Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan hukumat mulozimi. Hukumat farmoyishi bilan Yunusobod yo'nalishining qurilayotgan qismida sodir bo'lgan hodisa sabablari va oqibatlarini o'rganish, uni zudlik bilan bartaraf qilish bo'yicha komissiya tuzildi va unga bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov rais etib tayinlandi. Ayni paytda Ramatov Toshkent metropolitenining yangi yo'nalishi qurilishini bevosita nazorat qilayotgan mulozim hamdir. Ozodlikning bevosita o'zlari metro qurilishida majburan ishlayotgan ikki manbasi 23-dekabr kuni qurilish jarayonining fojiadan so'ng yanada tezlashgani haqidagi bu xabarni tasdiqladi. Hozir ham ishlayapmiz. Fojiagacha texnika xavfsizligi degan gap umuman tilga olinmagan bo'lsa, endigi farq bu haqda gapirishayapti. Lekin amalda hech qanday xavfsizlik choralari ko'rilgani yo'q. Yana bitta farq, mardikorlarni tunnelga tushirmasligi aytilgan. Ularni endi ochiq joydagi og'ir ishlarga tashlashdi. Mobil telefonlarni ham tekshirishyapti, siyomka qilish umuman taqiqlandi dedi. O'zi aynan Yunusobod liniyasining yangi yo'nalishida majburan ishlayotganini aytgan O'zbekiston temir yo'llari provodniklaridan biri. Ozodlik gaplashgan metro qurilishiga aloqador mulozim va ishchilar Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismini tugatish bo'yicha belgilangan muhlat o'zgarishsiz qolganini ta'kidladi. 28 dekabrgacha Yunusobod stansiyasi ustini beton qoplama bilan yopish tugallanishi kerak edi. Hozir shoshib pishib shunga harakat ketyapti. Surok 28 edi, shunday qolayapti deyishdi. Prezidentga hisob berish kerak ekan, dedi bevosita o'zi qurilishda ishlayotganlardan biri. Qurilishga ajratilgan muhlatning o'zgarishsiz qolayotganini tasdiqlagan O'zbekiston temir yo'llari mulozimi obyektning rejaga muvofiq tugallanishi haqida prezidentning o'zi qat'iy talab qilganini bildirdi. Toshkent metropoliteni xizmatchilaridan yana biri Ozodlikka 28 dekabr kuni prezident Mirziyoyevning Yunusobod yangi liniyasini ko'zdan kechirishi kutilayotganini bildirdi. 18 dekabr kungi fojiadan so'ng jamoatchilik, shuningdek ayrim siyosatchilar katta va muhim obyektlarni topshirishni sovet davridan qolgan katta bayramlarga to'g'irlash an'anasini to'xtatishni so'ragan edi. Shoshma-shosharlik bilan yirik binolarni bayramga to'g'rilab qurib bitkazish odatiga nuqta qo'yadigan vaqt keldi. Asosiysi sifat ekanini unutmaylik, dedi jumladan 20 dekabr kuni Yunusobod metrosidagi fojiaga munosabat bildirgan O'zLiDeP siyosiy kengash ijroiya qo'mitasi raisi Aktam Hayitov.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida 1 million so'm, 1 qop un, 7,5 litr yog', traktorda yonib ketgan haydovchi hayoti shuncha baholandi.
Iltimosga keldim, hech ilojim yo'q. 500 ming qarz bo'lsin, berib turing, keyin bolalarim chiqib beralmayman. Umuman pulimiz yo'q biz.
Tojikistonda amaldorlarga norozilik sifatida Davlat gazetasi bo'sh sahifa bilan chiqdi. Afg'oniston qamoqxonalarida Islomiy davlat jangarilarining yuzlab rafiqalari va bolalari saqlanmoqda. Ular orasida o'nlab markaziy osiyoliklar ham bor. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyat Beshariq tuman hokimligi tadbirkordan tekinga olib ishlatgan yuklagich traktor 3 dekabr kuni gaz quvurini teshib portlab ketganidan so'ng traktorni vaqtincha boshqargan haydovchi kasalxonada bir hafta yotib jon berdi. Haydovchi yaqinlarining aytishlaricha, asosiy boquvchisini yo'qotgan oilaga tuman obodonlashtirish bo'limi ish paytida halok bo'lganining oilasiga 1 million so'm, 1 qop un va 7,5 litr yog'dan boshqa yordam bermagan. Erining ma'rakasini o'tkazishga 500 ming so'm yordam so'ragan ayolning iltimosi ham rad etilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Beshariq tuman hokimining o'rinbosari Avaz Abdurahmonov dekabr oyi boshida Premier Class Leasing MCJ'ga qarashli 735 million so'mlik yangi traktorni shag'al yuklash uchun uning egasi Baxtiyor Sultonovdan iltimos qilib so'rab olgan edi. Traktorni hokimlikning obodonlashtirish bo'limi haydovchisi 59 yashar Mirzajon Dehqonov boshqargan. U hokim o'rinbosari Avaz Abdurahmonov ko'rsatgan joydan 2-3 dekabr kunlari shag'al olib mashinalarga yuklab bergan. 3 dekabr kuni traktor kovushining tishi yer ostidan o'tgan magistral gaz quvurini teshib yorib yuborgan va portlash sodir bo'lgan. Portlash oqibatida Mirzajon Dehqonov 60% kuyish jarohati olgan va kasalxonada o'ziga kelmay 10 dekabr kuni vafot etdi. Shag'al ortilayotgan joydan gaz quvuri o'tganligi haqida hech qanday ogohlantiruvchi belgilar bo'lmagan. Marhum Mirzajon Dehqonovning xotini Muqaddasxon Maqsudovaning ozodlikka aytishicha, davlat ishida ishlab halok bo'lgan odamning oilasi o'z holiga tashlab qo'yilgan.
Prosyezdan pulini yetib berdi bo'ldi 1 million shu. Baklashkada yog' bo'ladi 750 gramlik. Yog'dan 10 ta, keyin bir qop qo'qon bir prosyez uni o'sha undi ko'tarib keldi,
deydi Muqaddasxon Obidova. Suhbatdosh obodonlashtirish bo'limi boshlig'iga telefon qilib ham boshqa yordam ololmaganini aytdi.
Men to'g'ridim, iltimosga keldim. Hech ilojim yo'q. 500 ming qarz bo'lsin, berib turing, keyin bolalarim chiqib berasiz, desam, berolmayman. Umuman pulimiz yo'q. Biz professordan 1 million pul bechib berdik, bu yerda kreditimiz bor, berib keldik. Ertaga 40 ta deb odamlarga 24 yerda aytib qo'yganman, qarindoshlar, qo'shnilarga. 500 ming bo'lsa ham, qarzga bo'lsa ham berib turing, keyin bolalarim ishlarga qaytaraman. O'g'illarim ham ishga chiqalga yo'q, patachilar kunda kelyapti. Desam, yo'q, berolmayman, deydi, keyin bugun nonlardan o'ylar, xudoga shukur, tanishimiz, o'g'illarim tanish, gaplashib olib keldi. Go'shtni ham qassoblar tanish olib keldik. Ishlab ertangi ishga chiqsa beramiz deb o'tkizdik. Bu hozir odamlar kuzatib turibdi,
deydi Muqaddasxon Maqsudova. Beshariq tuman hokimligi obodonlashtirish bo'limi rahbari Ilhomjon O'razaliyev marhum ishchisi oilasiga kerakli yordamlar berib turilganini aytdi.
Albatta, tovon puli hali chiqadi, katta tovon puli chiqadi, 70 million daqiqada tovon puli chiqadi. Shu 15-20 kun ichida hal bo'ladi shu masala. Hali dafn puli sabezdan dafn puli chiqib keladi, dafn pulini beramiz.
Ozodlik marhumning 40 marakasi o'tib bo'lgani, uning xotini yordam so'rasa berilmagani haqida so'raganda Ilhomjon O'razaliyev bunday dedi.
Lekin u aytish bo'yicha bexabarman masalan, bugun 40 bo'lgandan.
Sizlarni chaqirib hech kim kelmadi ham dedi, aytdim dedi.
Bugungi marakasidan bexabarman.
Dedi Ilhomjon O'razaliyev.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda amaldorlarga norozilik sifatida Davlat gazetasi bo'sh sahifa bilan chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xatlon viloyati Kubodyon tumani ijroiya hokimiyatining nashri bo'lmoq taxti Kubod gazetasi amaldorlarning jurnalistlar bilan hamkorlik qilishdan voz kechganiga norozilik sifatida birinchi sahifasini bo'sh holda nashr qildi. Taxti Kubod bosh muharriri Adolat Sayfullayevaning ikkinchi sahifada bosilgan maqolasida ta'kidlanishicha, birinchi sahifa bu ko'zgu. Bu ko'zgu orqali amaldor o'z aksini ko'rishi kerak. Bu norozilik aktiv ma'lumot yo'qligi va amaldorlarning mahalliy jurnalistlar bilan hamkorlik qilishdan bosh tortganiga qarshi qaratilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, yil davomida mahalliy amaldorlardan birortasi ham tuman gazetasiga birorta ham maqola yozmagan dedi Adolat Sayfullayeva Ozodlikning tojik xizmatiga bergan suhbatida. Taxti Kubod haftaligi 8 sahifadan iborat bo'lib, hududdagi yagona mahalliy ommaviy axborot vositasidir. Haftalikda 2 nafar o'qituvchi yarim stavkadan ishlashadi. Men bosh sahifa tuman rahbari va boshqa amaldorlarga yoqmasligini bilaman, biroq men jurnalistman. Shu sababli rasmiylar 1-2 jurnalist tumandagi barcha muammolarni yorita olmasligini bilishlari kerak deya hisoblayman. Muammolar esa anchagina, dedi Adolat Sayfullayeva. Xalqaro tashkilotlar ko'plab mustaqil ommaviy axborot vositalari bosim va senzura ostida faoliyatini to'xtatishga majbur bo'layotgani, ayrim jurnalistlar mamlakatni tark etgani, qolganlari esa og'ir sharoitda ishlashga majbur bo'layotgani uchun Tojikistonni tanqid qilib keladi. Huquq faollariga ko'ra, Tojikistonda yangilik saytlari muntazam blokirovka qilinadi. Shuningdek, hukumat tomonidan shantaj va ta'qib uchraydi. Tojikistonda avval ham gazetalar senzura tufayli yoki e'tiborga tushish uchun oq sahifalar bilan nashr qilingan. Biroq davlatga qarashli nashrning norozilik bilan chiqishi ilk bor kuzatilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston razvedka xizmati turmalarida saqlanadigan IShID faollari orasida ularning ayollari va bolalari ham mavjud. Mazkur ayollar va bolalarning aksariyatini chet el vatandoshlari, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari aholisi tashkil etadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taxminan 2 oy oldin Afg'oniston sharqiy viloyatlaridan Ningarhorda IShIDning muhim qarorgohlari nobud etilgan edi. Mazkur markazlardagi o'nlab kishi IShID jangarilari va ularning oila a'zolari davlat xavfsizlik kuchlariga taslim bo'lishlikka majbur bo'lgan edilar. Hozirgi kunda Afg'oniston turmalarida saqlanadigan IShIDchilar orasida kamida 75 ayol va 159 bola borligi bildirilgan. Hukumat rasmiylariga ko'ra, mazkur ayollar va bolalarning aksariyatini chet el davlatlari, jumladan Xitoy, Eron, Rossiya, Yordaniya, Pokiston, Turkiya va Markaziy Osiyo davlatlari vatandoshlari tashkil etadilar. O'z ismi fosh etilishini istamagan Tojikiston vatandoshi bo'lgan 29 yoshar ayol bundan 4 yil oldin erining aldovi natijasida 2 bolasi bilan avval Ozarbayjon, keyin Eron orqali Afg'onistonning sharqiy viloyati Ningarhorga o'tib borganini aytadi. Uning ta'kidlashicha, bundan 2 yil oldin eri jangda nobud etilgan. O'zi esa yaqinda bolalari bilan Afg'onistonning davlat kuchlariga taslim bo'lgan. Ismi Obid ekanini bildirgan boshqa bir IShID jangarisining millati Uyg'ur, Xitoy mamlakati fuqarosi. U 2016 yili qonuniy yo'llar orqali ilk bor Turkiyaga borgan. U yerda IShIDga jalb etilgan. So'ngra Eron orqali Afg'oniston sharqiy viloyatlariga o'tib borib, Afg'oniston davlatiga qarshi janglarda qatnashgan. Bundan chamasi 4 oy oldin Ningarhor viloyatida davlat xavfsizlik kuchlariga taslim bo'lgan.
pasportlar 2016 Türkiye'ye çıktı. Türkiye'de 2018, 2019, 7 ayına 20'si devlet katıldım. 3 ay bu, 4.5 ay bu.
Afg'on rasmiylari yaqinda Afg'oniston sharqiy viloyatlarida davlat kuchlariga taslim bo'lgan o'nlab kishi chet ellik ishchilar, ularning ayollari va bolalari taqdiri borasida biror narsa demaganlar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofonga murojaat qilgan Samarqand viloyati Urgut tumani Merganchi mahallasida yashovchi Davlatbek Mahmarahimov tuman hokimi mahallani suv bilan ta'minlovchi artezian qudug'ini noqonuniy ravishda tadbirkorlarga berib yuborganidan shikoyat qildi.
O'sha Merganchi mahallasida aholini ichimlik suv bilan ta'minlaydigan artezian qudug'i bor. O'shani muhofazalanasi 15 sotixga teng. O'shani tuman hokimi M. Turdiyev 2018 yil yeri auksionga chiqargan va ikkita tadbirkor Gadoyev Begimqul hamda Po'latov Yusuflar o'sha nimani yutib olgan yerni. Biz bundan norozi bo'lib Samarqand shahar ma'muriy sudiga murojaat qildik. 2018 yilda 10 iyulda Samarqand shahar ma'muriy sudidan hal qilish qarori chiqdi. Unga ko'ra shu auksion qarori bekor qilindi va muhofaza zonaligi haqiqatdan tasdiqlandi komissiya orqali. Keyin ikkita tadbirkor apellyatsiya tarzida murojaat qildi. Oxiri Navoiy viloyati hamda Toshkentda respublika oliy sudi ish ko'rib chiqdi. 2019 yil 12 iyunda respublika oliy sudidan hal qilish qarori e'lon qilindi. Unga ko'ra Samarqand shahri va Navoiy sudlarida ma'muriy ishlar bo'yicha sudlarning hal qilish qarorlari o'z kuchida qoldirilib, muhofazadona qoldirildi 15 sotix.
Davlatbek Mahmarahimovning aytishicha, shundan so'ng u tuman kadastr bo'limiga muhofaza hududini hujjatlashtirish uchun hujjat topshirgan, biroq sentyabr oyida tuman hokimi muhofaza hududini hujjatlashtirishdan bosh tortgan. Suhbatdoshimizning iddao qilishicha, keyinroq hokim muhofaza hududini 27 iyul kuni yana tadbirkorlarga sotib yuborgani oshkor bo'lgan. Shundan so'ng Davlatbek Mahmarahimov qator mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilgan, ammo u arizalarga javob olmagan.
Hokim qaroriga prokuratura protest kiritish kerak ekan, o'rganmayapti. Tuman hokimi avval prokuraturada ishlagan. Menimcha uni odamlar nima qilyapti? Hamma tomonlama tuman hokimi ishimiz yo'q deyapti. Bu men yaqinda 12-dekabrda prezident maslahatchisi Xudoyberganov qabulida bo'ldim-da, 12-dekabrda. Sayyor qabulda prokuror o'rinbosari Saidkarimov uchrashdim. O'shanda uchrashganimda Urgut tumani kadastrini arxitektorini chaqirdi-da, sizlar deyapti, sud qaror chiqqan narsani qanday qilib meni birovga beryapsizlar dedi. Ya bo'ldi dedi. Bizlar dedi nima qilib o'rganib dedi bu kishiga hal qilib beramiz 15 sotixda muhofazadona. Shu hamma hujjatlarga 15 sotix yozilgan. 15 sotixni ajratib beramiz dedi. 18 dekabr kuni viloyat prokuraturasidan tekshirish kelyapti, hamma tadbirkor bilan birga kelyapti, ular gaplashib kelyaptida. Men sud qarorini ko'rsatdim mana prokurorga, aytyaptiki bu dedi avval bo'lib ketgan deyapti, hokimni yangi qarori bo'yicha gaplashamiz siz bilan deyapti.
Unga ko'ra muhofaza zonasini 2007 yilda otasi xususiylashtirib olgan, bu yerda qurilish ishlarini amalga oshirish mumkin bo'lmaganligi sababli bino qurilmagan.
Muhofaza zona 2007 yilda kolxoz tugatilgandan keyin xususiylashtirilgan, dadam uni sotib olganda 2007 yilda kolxozdan. Shu vaqtgacha u aholini ichimlik suv bilan ta'minlab kelyapti. Muhofaza zonasi 15 sotix shu tagidan turbalar o'tgan, shuncha qurilish mumkin emas sizga. Biz shunga qarab kelib nima qilib u yerni nima qilardik, lekin tuman hokimi bu yerni muhofaza zonasini hisobga olmasdan auksionga qo'yib yuborgandi. U yerda 2016 yil tuman hokimi o'zi uchta prezident kelib bu yer bo'sh joy muhofaza zonasi dedi, bekor turmasin, bu yerda limon ekishga nima qurasizlar dedi. O'shada o'sha payt 7 millionga 2 kunda qurdik, o'sha yerdan limon ekkanmiz, hozir mana shu yerda limonlarimiz hosilga kirgan. Faqat shu, boshqa u yerda shu turbalar o'tgan, hech narsa u yerdan foydalanmaydi. Faqat shuni turbalar o'tgani uchun gaz turbalari ham o'tganda tagida,
dedi Davlatbek Mahmarahimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Tadbirkorlar Abu Sahida savdo joylarini qaytadan sotish boshlanganidan shikoyat qildi. Fermerlar Mirziyoyev joriy qilgan klaster tizimi o'zini oqlamaganini ta'kidladi.
500 qanchadir pul ajragan bo'lsa, shundan 200 millionlik mahsulot bergan xolosda.
Yerga tahdid qilayotgan ekohalokat Orol misolida ko'rsatilgan film o'zbek tiliga o'girildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod mikrofon, mikrofon oldida Elmurod. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, mana 2019-yil ham yakunlanyapti. Hozir ayni yil yakunlarini sarhisob qiladigan bir palla. Shu nuqtai nazardan siz bilan 2019-yil haqida suhbatlashmoqchiman. Mana shu o'tayotgan yilda O'zbekiston siyosatida, o'zbek jamiyatida sizni nimalar quvontirdi?
Endi quvontirgan narsa juda oz bo'ldi, chunki biz juda ko'p narsa kutgan edik. Ya'ni Mirziyoyev kelgandan keyin, prezident bo'lgandan keyin juda katta va'dalar bergan, katta islohotlar qilaman degan edi, ammo lekin biz kutgan narsalar amalga oshmadi. Ya'ni biz ko'proq siyosiy islohotlarni istagan edik. Bu yo'nalishda juda oz bir ikki qadam qo'yildi, masalan matbuotni erkinligi borasida, ammo lekin boshqa narsalarda siyosiy islohotlarga qo'l urilmadi. Mana eng oxirgisi deylik, saylovlarni qaraydigan bo'lsangiz ham, saylovlar ham o'sha oldin qanday ilgarigi nimada o'tgan bo'lsa, xuddi shunday o'tdi. Faqat o'sha boyagi ozgina oshkoralik bo'ldi. Shu oshkoralik yerdagi kamchiliklarni ba'zilarini ko'rsatdi. Hattoki mana ko'ryapmiz, shu parlamentni o'ziga oldingi eski Karimov davri parlamentining 3/1 qismi qayta saylandi. E'lon qilishdi ro'yxatni. Shundan hammasidan men xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, 2019-yil Shavkat Mirziyoyev davrining turg'unlik yili bo'ldi deyish mumkin.
Turg'unlik yili bo'ldi deb aytayapsiz. Endi mana shu turg'unlik nimada bilindi? Faqat o'sha siyosiy islohotlarni, bir iqtisodiy islohotlarni mavjud emasligidami yoki buni yana qanaqadir boshqacha bir ko'rinishlari bo'ldimi?
Chunki Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin, masalan, 1-2 yillarda anchagina katta-katta o'zgarishlar ham bo'ldi. Masalan, deylik, o'sha iqtisod sohasida konvertatsiyaning ochilishi yoki qo'shnilar bilan deylik, haligi munosabatlar Markaziy Osiyoda qo'shnilar bilan ochiqlik siyosati yoki o'sha dunyoga ochilish, mana shunaqangi chet eldagilarga deylik taklifnomalar bo'lishi, ya'ni bekitilgan darvozalarning ochilishi kabi katta-katta bir narsalarga qo'l urildi. Ammo lekin ayni paytda o'sha davrda har bir mamlakatga borganda, masalan, aytildiki, biz shunday mana shuncha milliard, mana shuncha milliard shartnomalar qilayapmiz deb har oy bir mamlakatga borilgan bo'lsa, 19 milliard, 20 milliard, 30 milliard, 10 milliardlik shartnomalar qilayapmiz deb e'lon qilindi. Ammo lekin bugunga kelib xalq mana shu natijasini ko'rmadi. Sababi to'g'ri, sitilar qurilyapti, boshqa, ammo lekin oddiy xalqqa kerakli narsalar, mana xalq dod deb o'tiribdi, elektr yo'qligidan, toza ichadigan suv yo'qligidan, gaz yo'qligidan, ish joyi yo'qligidan va yiliga Karimov davrida 1 million odam chetga ketayotgan bo'lsa, bugunga kelib 2 million bo'ldi. Xuddi o'shanday hali ham yo'llarda odamlar sovuqdan qotib qolyapti, o'rmonlarda yonib ketyapti, boshqa bo'lyapti, chet ellarda xorzor bo'lib qolyapti. Ya'ni mana bu narsalar o'sha Karimov davridagidan ham hattoki biroz salbiy ko'rinishda biz ko'ryapmiz. Shuning uchun ham men aytayapmanki, mana shu 3-yil O'zbekistonda Mirziyoyev siyosati, ya'ni Mirziyoyev va'da qilgan siyosatdagi turg'unlik yili bo'ldi. Chunki fundamental na siyosatda, na iqtisodda, na boshqasida 3-yil odatda cho'qqisi bo'lish kerak. Eng katta o'zgarishlar odatda 3-yilda bo'ladi. Mana shu narsa men ko'rmadim.
Mana parlament saylovi o'tkazildi. Parlamentga ozgina bo'lsa ham yangi kuchlar keldi. O'sha bir siyosiy to'sqinliklar bo'lgandir. Balki mana shu siyosiy to'sqinliklar ortidan Mirziyoyev o'zini va'dalarini bajara olmay mana shunday turg'unlik yiliga kirib qolgandir. Balki mana yangi parlament saylandi 2020 yilda balki boshqacharoq bo'lar.
Endi bilasizmi, men saylov jarayonini juda ham kuzatdim. Saylovchilar o'sha mamlakatni yorug' yo'lga, kelajakka olib chiqadigan katta-katta masalalarni, ya'ni nomzodlar ko'tarmadilar. Masalan, deylik, O'zbekistonda bugun bir konstitutsiyani yangilash kerak. Mana shu narsani ko'tarmadilar, chunki O'zbekiston agar demokratik davlat bo'ladigan bo'lsa, bu mamlakatda kuchlar muvozanati bo'lish kerak. Ya'ni prezidentlik idorasi, parlament idorasi va sud, bular bir-birini nazorat qiladigan bir mexanizm kerak konstitutsiyada, ya'ni demokratik davlatda. O'zbekistonda mana shu yo'q. O'zbekistonda hali ham hamma narsa bitta odamga bog'lanib qolgan. Ya'ni nomzodlardan biror
yangicha, yangi saylov, yangi O'zbekiston degan shunaqa dabdabali shiorlar bilan chiqildi.
Shuni aytmoqchimanki, agar endi mana yangi parlament keladigan bo'lsa, ular birinchi ishni Karimov siyosatiga baho berishdan boshlash kerak. Ya'ni shu 27 yillik siyosatning bahosini berish kerak. Buni Mirziyoyev ham men nazarimda istayapti. Bugunga qadar ip uchlarini berdi. Turli tuman sohalarda tanqid qilib, o'sha davrdagi kamchiliklarni qo'rqmasdan hamma joylarda Mirziyoyev aytayapti. Ammo lekin ba'zi joyda o'zi aytib qo'ydiki, men Rashidovdan dars olib, Rashidov taqdiridan dars olib turib, Karimovga indamayman deganga o'xshagan bir gapni aytgani uchun hozir endi bu masalani o'zi ko'tarmay shu pastdan chiqsin degan bir narsa ham bo'lishi mumkin. Ko'ramiz, agar shu parlament haqiqatdan ham Mirziyoyevning islohot parlamenti bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda mana shu masalani qo'yish kerak, aytish kerakki, 27 yilda bizda siyosiy xato yo'lda edik. Nimaga? Chunki Islom Karimov sovet sistemasini, sovet siyosatini davom ettirdi, hech narsani o'zgartirmadi va endi biz qanday qilib uni davom ettiramiz? Biz mustaqil O'zbekiston, yangi O'zbekiston deyamiz. Yangi O'zbekistonga yangi yo'l kerak, yangi siyosat kerak, yangi tizim kerak, yangi yuzlar kerak. Agar bugun Mirziyoyev haqiqatdan ham erta parlamentdan keyin shunday chiqsa, yonida yana o'sha eski chehralar tursa, Inoyatovdan Almatovga qadar deylik, yoki Elyor G'aniyevdan Komilovga qadar o'sha Karimovning strukturasini, tizimini, ustunlari tursa, agar tabiiyki hech narsa yana o'zgarmagan bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana shu yanvar oyida bu savolimizga aniq javob topamiz. Qani bir narsa haqiqatdan ham shu paytgacha aytilgan gaplar amalda bo'ladimi yoki yana shu eskichasiga davom etadimi? Agar eskichasiga davom etadigan bo'lsa, bugun dunyo biroz ishonib, biroz qo'llab turibdi, lekin yuragini tagidan ishonmayroq turibdi. Mana shu narsa yana yo'qoladi.
Jahongir aka, mana hokimiyatni tepasidagilar aytishni yaxshi ko'radigan bitta gap bor. Tanqid qilish oson. Hamma tanqid qiladi, lekin nima qilish kerak? Real qanday harakatlar qilish kerak? Shu haqda birov, hech bir odamni, o'sha tanqidchilarni qandaydir bir o'zini real loyihalari yo'q deb. Masalan, siz ko'p yillar siyosatga aralashib yurgan odam sifatida bitta misolda, mana buni kutgandik, mana bu bo'lmadi, buni mana bunday qilib amalga oshirish yo'llari bor edi deb real bir tajribani ayta olasizmi?
Mana men o'sha yuqorida aytdim, deylik, o'sha oldingi Karimov davri siyosatiga baho berilib, ortidan yangi parlamentda Karimov davridagi siyosiy va diniy qatag'on qilinganlarni reabilitatsiya qilish haqida bitta qonun chiqarish kerak. o'z-o'zidan bu narsa O'zbekistonning imijini ham dunyoda ham ko'taradi, xalqning ichida ham ko'taradi va yana o'sha Mirziyoyev kelgan davrdagi ishonch nuqtasiga qaytiladi. Bu sizga nima siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan odamlar bilan ochiq gaplashib prezident birinchi qiladigan ishi masalan yiliga yoki 6 oyda yoki 1 oyda hech bo'lmaganda matbuot konferensiyasi o'tkazib jurnalistlar bilan xalq bilan ochiq gaplashishni yo'lga qo'yish kerak. Mana bo'ladigan ish bu. Hech qiyin joyi yo'q. Masalan, jurnalistlarni to'plab xalq nimani istayapti? Nima qilishimiz kerak? Iqtisodda, siyosatda qaysi tomonga urg'u berishimiz kerak? Ana savol-javoblar. Yoki deylik.
Yo'q, endi siz u gapni aytdingiz, mana xalq qabulxonalarini ochdi. Nima bo'ldi? Yana o'sha eski hammom, eski tos.
To'g'ri. To'ppa to'g'ri. O'sha qabulxonalarda hammasida eski kadrlar o'tirib, ular ishlayapti. Lekin prezident o'zi, masalan, deylik, jurnalistlar bilan shu masalalarni muhokama qilib, xalqni dardini prezident va parlament tis qilmasa ekan bu hech narsa bo'lmaydi.
Prezident yosh kadrlarni qayerdan olsin?
Yosh kadrlar nihoyatda ko'p. Juda ko'p, masalan, chet ellarda o'qigan, chet ellarda yurganlar bor.
Chet elda o'qiganlar O'zbekistonni oyligiga kelmayaptida.
Hamma gap men boya iqtisodiy tomondan shunga olib kelmoqchi edimki, O'zbekiston nihoyatda ko'p qarz olayapti. Bir, O'zbekistonning xazinasida juda katta boylik turibdi. 27-28 milliard dollarlik xazinasi bor bugun. Bu ikki. Uchinchisi, O'zbekiston gazni chetga sotayapti, boyliklarni chetga sotayapti, hamma narsani sotayapti. Bu pullar qayerda? Nimaga zavod, fabrikalar qurilmaydi? Nega odamlarga hech bo'lmaganda Qozog'iston darajasida maosh berilmaydi? Chunki O'zbekiston mustaqil bo'lganda biz bilamiz, O'zbekistonning potensiali nihoyatda kuchli edi, Qozog'istondan ham kuchli edi, Rossiya bilan teng edi. Nega bugun kelib o'zbek xalqi Rossiyada qul bo'ldi? Nega 7 million odam Rossiyaning haligi maoshiga zor bo'lib o'tiribdi-da, o'zida yo'q? Nega O'zbekistonda bitta tumanning, bitta protokol bo'limchasining boshlig'i 3 sotiq yerda 170 ming dollarga sotadi? Nega oddiy odamlarga, mana ko'rayapmiz, oddiy bir kunini o'tkazadigan darajada maosh berilmaydi? Qani iqtisodiy islohot? Qani mehnatga yarasha haq to'lash? Bu odamlarni chiqarib yuborib, darbadar qilib yuborish bilan ish bo'lmaydi. Iqtisodda mana qurilishlar qilyapmiz deydi. Qurilishlar bular vaqtincha, ertaga sitilar qurilib bo'lgandan keyin yana ishsizlar armiyasi vujudga keladi. Nega katta-katta yirik zavodlar, fabrikalar, doimiy ish joylari, ertaga juda katta foyda keltiradigan zavod, fabrikalar qurilmadi? Bular bir kunlik emas, yoki ikki kunlik emas, bir oy, ikki oy ichida deylik bo'ladigan narsalar. Tez qilish mumkin. 3 yilda juda katta ish qilish mumkin edi.
Hozir mana Rossiyani tilga olib ketdingiz, qancha million odam shu Rossiyani oyligiga qarab qoldi deb. Endi 2019 yilda balki mana shu 2 milliondan ortiq odam balki Rossiyada ishlayotgani uchunmi yoki boshqa bir sabablar bilanmi O'zbekiston mana Rossiya bilan yaqinlashish siyosatini yana ham kuchaytirgandek sezildi-da. Endi mana Yevrosiyo ittifoqiga, iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasi kun tartibida turibdi, hali endi muhokama darajasida bo'lsa ham. Mana shu jarayonga siz qanday qaraysiz? Rossiya bilan yaqinlashish kerakmi O'zbekiston?
Endi bilasizmi, O'zbekiston umuman O'rta Osiyo judayam bir qiyin sharoitda. Bir tomonidan juda katta Xitoy, ikkinchi tomonida Rossiya turibdi. Mana shunday sharoitda bu mamlakatlar jon saqlashi uchun Markaziy Osiyo bitta bo'lishi kerak. Ya'ni men bu deganim hammasini qo'shib olib bitta mamlakat emas. Hech bo'lmaganda yo iqtisodiy, siyosiy, boshqa tomonlardan bular bir bo'lish kerak. Hozir shunga qarab ketyapti. Mana O'zbekiston turk dunyosiga qo'shildi. Bu ham yaxshi holat. Bu ham Mirziyoyevni yaxshi tomoniga aytaylik. Lekin bugun Rossiya bilan ham, Xitoy bilan ham juda ham hushyor bo'lib, tengma-teng muomala qilinishi kerak. Ya'ni o'shandagina biz mustaqilligimizni saqlab qola olamiz. Aks taqdirda, masalan, mana shu iqtisodiy kengashga hozir deylik a'zo bo'lsa, ertaga kelajakda u nima bo'ladi? Bunga hali hech kim javob bera olmaydi. U hamma biladiki, dunyoda ham bilmagan odam yo'qki, bu Rossiya prezidentining siyosiy ambitsiyasi. U aytayapti, SSRni tarqalishi xato bo'lgan, biz bunga qaytishimiz kerak deyapti. Iqtisodiy boyagi birlik zonasida rubldan boshlashimiz kerak deyapti. Bitta rublni rubl zonasi qilishimiz kerak. Puldan boshlash. Ertaga rubl bo'lgandan keyin armiyani birlashtiramiz deydi. Ana undan keyin boshqasini deydi. Shu bilan yana eski holimizga qaytib turaveramiz, haligi Rossiyaning siyosiy jihatdan ham quli bo'lib turamiz. Shuning uchun ham bugun O'zbekiston tashqi siyosatida mustaqil siyosat olib borish kerak. Vaholanki O'zbekiston tashqi siyosatini bugun o'sha Karimov davridagi odamlar qanday boshqarib kelgan bo'lsa, xuddi shunday boshqaryapti. Bugun Xitoy bilan ham masalan qarzlar olar ekan juda ehtiyot bo'lish kerak. Xitoy bugun juda ko'p mamlakatlarni qarz bilan sindirib o'zini vassaliga aylantiryapti. Unda ham ehtiyot bo'lish kerak. Rossiya mana harbiy jihatdan boshqadan O'zbekistonni cho'chityapti, qo'rqityapti. Karimov davrida ham xuddi shunday bo'lgan edi. Rossiya aytardiki, Afg'onistondan seni keladi, ana buncha odam tayyor turibdi, bosib oladi deb 4-ta 5-ta o'zimizni odamlarni ishga solardi-da, chegaradan o'tkazardi. Tamom, qarasangiz butun chegaralar bekitilgan, minalashtirilgan, tamom edi. Hozir yana shunday qilib qo'rqityapti. Bundan qo'rqmaslik kerak. Dunyoga ochilish kerak O'zbekiston. Nima uchun bu kichkinagina
siz aytmoqchisizki, ko'proq o'sha Yevropa qo'shma shtatlar tomonga yuz burish kerak.
Albatta, qo'shma shtatlar uzoq, juda ham uzoqda, mayli Yevropaga hech bo'lmaganda. Mana qarang, kichkina Boltiq bo'yi respublikalari, shular Rossiyaga qarshi turibdi, misol uchun o'zlari bilan teng siyosat qilyapti. Nega endi shunday kuchli O'zbekiston teng siyosat qila olmaydi? Vaholanki O'zbekistonni tili boshqa, dini boshqa, madaniyati boshqa, hamma nimasi boshqada, mentalitet ruscha bo'lib qolgan. Ayni o'shandan qutulish kerakda endi. Qachongacha urusda quli bo'ladi bu xalq? Qachongacha bu mamlakat urusda o'sha mustamlakasidan chiqmaydi? O'tib ketdi Chor Rossiyasining davri, o'tib ketdi Sovetning davri, o'tib ketdi Karimovning davri. Bugun endi har birimiz, har bir inson o'zini mustaqil his qiladigan davr. Bugun o'zimizni, vijdonimizni, oriyatimizni, kelajagimizni, bolamizni, millatimizni sotmasligimiz kerak.
Yana 2019 o'tyapti, xudo xohlasa yana bir necha kundan keyin 2020ni kutib olamiz. O'zbekiston degan mustaqilligiga endigina 28 yil bo'lgan davlat ham balog'at yoshiga kirib qolar ekanda, 29 ga kirib qoladi, yana bir yildan keyin 30 ga kirib qoladi. Endi bu balog'at yoshi deyiladimi bizda? Xo'p, mana shu balog'at yoshiga qadam bosayotgan O'zbekiston 2020 yilda qanday harakatlarni amalga oshirishini niyat qilasiz yoki kutasiz, orzu qilasiz?
Men hali ham o'ylayman, mana shu 2020 yilda O'zbekiston yangi O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa, birinchi qonunlarni pastdan emas, tepadan o'zgartirish kerak. Konstitutsiyani o'zgartirib, demokratik asoslarni yaratish kerak. Ya'ni ijtimoiy bir tashkilotlar yuzaga kelishi kerak, mamlakatni fundamentini yaratadigan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Karimov davri siyosatiga uzil kesil baho berish kerak. Uchinchisi, o'sha davr qurbonlarini reabilitatsiya qilish kerak. To'rtinchisi, Mirziyoyev bevosita Mirziyoyevdan kutadiganim, internet texnologiyasini nazoratga olish kerak va O'zbekistonni bugun dunyodagi eng orqadagi qoloq, internet tezligi bo'yicha qoloq mamlakatdan oldinga olib chiqish kerak. Bugun agar biz texnologiyani rivojlantirmasak, O'zbekiston kelgusida juda orqada qolib ketishi mumkin. Bu turizmni ham beliga tepadi, bu iqtisodni ham beliga tepadi, siyosatni ham beliga tepadi. Agar internet tezligi bugungi darajada bo'lib qoladigan bo'lsa, internet bugungidek nazorat ostida bo'ladigan bo'lsa, kelajak qorong'i bo'lib qoladi. Men mana shu 2019 yilda mana shuni istar edim. Keyin qolaversa, Mirziyoyevdan bevosita istar edim uning o'z gapiga rioya qilishi, u adolat, adolat, adolat dedi. Uchta uch marta takrorladi, lekin haligacha birortasiga qadam qo'yilmadi. Ya'ni huquq tartibot idoralari islohoti, sud islohoti boshlanmadi. O'zbekistonda sudni, huquq tartibot idoralarini isloh qilish kerak. Ular davlatni, hukumatni emas, oddiy xalqni himoya qiladigan bo'lishi kerak. Bugun sovet davrida ular sovetlarni himoya qilar edi. Karimov davrida Karimovni himoya qilar edi. Bugun ham hali hukumatni himoya qilyapti. Bir ko'chada turadigan oddiy militsiya ham yoki sud raisi ham. Qachonki mana shular xalq tomonida, xalqni himoya qiladigan bo'lsa, o'shandagina O'zbekiston dunyoning eng rivojlangan mamlakati darajasiga ko'tarilishiga hech narsa. Bu oson juda ham. Chunki bizning xalqimiz mehnatkash, bizning xalqimiz har qanday sharoitda nonni topadigan xalq. Mana shu xalqni endi hurmat qilib, mana shu xalqni e'zozlab, uning o'zligini qadrlash kerak, uni haqorat qilish kerak emas, uni kamsitish kerak emas, uni urish kerak emas, uni so'kish kerak emas. Aksincha mana shu ishlarni qilgan odamlarni jazoga tortadigan huquq tartibot mexanizmini yaratish kerak.
Rahmat sizga, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Jahongir aka, yana bir marta rahmat, salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, kelayotgan bayramlaringiz bilan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi xizmatida ishlayotgan 10 dan ziyod xodim 23 dekabr kuni ozodlikka yozma murojaat qilib, favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimiga majburan o'tkazilayotganidan noroziligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti joriy yilning 28 noyabrida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida ichki ishlar vazirligi boshqaruvi ostida bo'lib kelgan davlat yong'in xavfsizligi xizmatini favqulodda vaziyatlar vazirligiga qo'riqlash bosh boshqarmasini esa milliy gvardiyaga o'tkazish to'g'risida ko'rsatma bergan edi. Ozodlikka kelgan murojaatni imzolaganlardan biri mayor rutbasidagi zobit bilan gaplashdi. Ismi aytilishni istamagan bu zobitga ko'ra favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimiga o'tkazilsa qator imtiyozlardan ular mahrum bo'lishadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tish bo'yicha mehnat shartnomasi tuzmagan xodimlarni majburiy tarzda xizmatdan bo'shatish to'g'risida vazir Bobojonov ko'rsatma beribdi. Mayli, biz soldatmiz, buyruqni bajaramiz, lekin nega qo'riqlash xizmati xodimlari masalasida vazir bu yo'lni tutmadi? Qo'riqlash boshqarmasidan milliy gvardiyaga o'tkazilishni istamaganlarga IIV tomonidan ish topib berildi-ku. Biz o't o'chiruvchilarning nima aybimiz bor? Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan mehnat shartnomasi tuzmaganlarni ichki ishlar boshqarmasi tasarrufiga o'tkazib qo'ysa nima o'zgaradi? Osmon uzilib yerga tushadimi? Biz ham IIB xodimi bo'lganmiz-ku. Bizga IIBda joy yo'q deb bahona qilmasdan yechimini topib berishsin, deydi yong'in xavfsizlik xizmati xodimi. Ozodlik yana bir farg'onalik o't o'chiruvchi bilan ham suhbatlashdi. Safdor rutbasida bo'lgan 26 yashar yigitning ozodlikka aytishicha mehnat shartnomasi tuzmaganlar 1 yanvardan ishga kelmasin deb viloyat rahbari majlisda aytgan. Safdorning ozodlikka aytishicha bundan oldin 30 noyabrda ichki ishlar vaziri viloyatda sayyor qabul o'tkazgan, ammo IIV tarkibida qolmoqchi bo'lgan o't o'chiruvchilarni qabul qilmagan. O'zbekiston prezidentining 28 noyabrda bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida bergan ko'rsatmasi asosida 2020 yilning 1 yanvaridan boshlab ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi xizmatida ishlayotgan barcha xodimlarni favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tkazish bo'yicha ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov ko'rsatma bergan. Bu ko'rsatma borasida o'zini favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i Davron Qambarovning yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ozodlikka izoh berdi. Uning aytishicha ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi tizimida ishlab kelgan har bir xodim bilan shartnoma tuziladi. Mulozimga ko'ra, bu shartnomada ichki ishlar vazirligi xodimi o'z ixtiyori bilan favqulodda vaziyatlar vazirligi tasarrufiga o'tishi huquqiy kafolatlanadi. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi xizmatida ishlayotgan mayor rutbasidagi zobitning ozodlikka tushuntirishicha, o't o'chiruvchilar ishsiz qolishdan qo'rqmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bizga ko'zi uchib turgani yo'q. Shtat jadvali to'lgan. Biz ichki ishlar vazirligidan favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tgan paytda vaqtincha 3 oyga qush huquqi bilan ishga olinamiz. 3 oy ichida bo'sh o'rin topilmadi deb bizni bo'shatib yuborishadi. Ko'chada qolamiz. Bola chaqamizni qanday boqamiz? Bu o'yinlarni hamma tushunib turibdi-ku, iltimos, unaqa qilmanglar, janob vazirlar, deydi o't o'chirish xizmat xodimi. Ozodlik o't o'chiruvchilar tashvishi borasida Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi yong'in xavfsizligi boshqarmasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini boshliqning birinchi o'rinbosari Oybek Xolmatov deb tanishtirgan mulozim Ozodlik savolini javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkorlar Abu Saxida savdo joylarini qaytadan sotish boshlanganidan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Yozda ko'zoynak, qishda esa ayollar kiyim-kechagi bilan savdo qilib kelgan 29 yashar Kaklik Oltiyeva ozodlikka rastasi olib qo'yilgandan keyin o'nlab idoraga murojaat qilib, ishi bitmayotganligini aytdi.
O'sha joy bizga so'rayotgan joyimizni bermasdan qonuniy ishlaymiz deb, qonuniy shartnoma qiling deb kirib boryapmiz. Bizani it keldimi, odam keldimi demaydi-da. Bu sahaydagilar bozor ko'mini oldiga umuman kiritmaydi. Zam bozor ko'mi bor Akmalaka degan kishi. Xohlagan joyinga bor, imonni mana shu joy sallaga bermayman deb.
Oltiyevaga ko'ra, Toshkentning o'tmishda Abu Saxin nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb yuritiluvchi ulgurji bozor rahbarlari eski do'konchilarni quvib chiqarib, ularni joyini boshqalarga sotmoqda. Ayolning iddao qilishicha, bozor ma'muriyati o'zini doimiy joylashgan va mijozlar o'rganib qolgan rastasidan mahrum qilgan va rasta qo'yish uchun 15 kvadrat metr yer so'rab murojaat qilganda iltimosi qondirilmagan. Toshkent savdo markazi rahbariyat tizimida ishlaydigan mulozim Ozodlik bilan suhbatda 100 ga yaqin do'konchining shartnomasi yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida to'xtatilganligini e'tirof etdi. Bu ayol darvoza oldiga 2 peshtaqda qo'yaman deb ariza berdi. Mavjud qoidaga ko'ra darvoza oldi ochiq turishi kerak. Agar biror korxol bo'lib qolsa, o't o'chirish mashinasi va tez yordam bemalol o'tishi uchun yo'lak lozim. Shu qoidaga asosan Oltiyevaga aynan bu joydan rasta berilmadi. Lekin boshqa joydan rasta berib, masalani ijobiy hal qilishimiz mumkin, dedi. Toshkent savdo markazi rahbariyat tizimida 3-chi odam bo'lgani uchun do'konchilar orasida 03 deyiladigan mulozim. Tadbirkor Oltiyevaning ozodlikka aytishicha darvoza bilan u so'ragan peshtaxta orasida 3 metrdan ziyod joy bor. Ular prinsipga borib atayin menga joy berishmadi, chunki men o'z haqimni talab qilib shaxsan shahar hokimi Ortiqxo'jayev nomiga ariza yozdim. Bu ularga yoqmadi. Oltiyevaning yana iddao qilishicha Abu Saxidan patentli tadbirkorlar quvilib, patentsizlarga 62 ta peshtaxta berilgan.
O'sha yoqda ishlayotganlar hech qaysi patenti ham yo'q-da ularni. Pasti 90% yo'q. O'sha qatorda 62 ta pirlavka ishlab turibdi. Gipermarketning oldi tarafida 150 ta pirlavka ishlab turibdi. Abzalga so'rayotgan joy iste'molchilarga xalaqit berarkan o'tishiga pajarnika to'sqinlik qilarkan, lekin o'sha avtoturargoh siyankasini ichiga kirarkan deb javob beryapti bizga o'shanaqa. Askat xati beryapti Abusaxiy bozor. Lekin o'sha 62-ta birlashga ham o'sha avtostiyanka o'ralgan tosh bilan o'ralgan hududda turibdi. Hech qanaqa biz tursak ham turmasak ham pajarni u yoqdan o'ta olmaydi. Iste'molchilarni proxod bemalol ochiq turadi biz so'rayotgan joyimiz bergan taqdirida ham.
Oltiyeva bu gapiga isbot sifatida bir nechta fotosurat va hujjatlar to'plamini Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik suhbatlashgan va o'zini Fazliddin Hoji deb tanishtirgan Toshkent savdo markazi do'konchilaridan birining aytishicha, patent olmasdan bozor rahbariyatini rozi qilib ishlash anchayin arzon tushadi. Shu bois aksar do'konchilar patent rasmiylashtirilmaydi va ular yuridik shaxs ham emas, dedi bu do'konchi. Ozodlikka gapirgan savdogarlarga ko'ra, Toshkent savdo markazining xalq og'zida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan. Uyg'ur bozorida parda sotadigan savdogarning ozodlikka aytishicha, 1 dekabrdan beri bozordagi 700 ta konteyner egasi muallaq ahvolda qolgan. 1 dekabrdan boshlab shartnomamiz to'xtatildi. Konteynerlarni olib ketib, joyini bo'shat deb bildirgi xat berishdi. Biz norozi bo'lib, portalga yozganimizdan keyin indamay turishibdi. Mana 20 kundirki hujjatsiz ishlashga majbur bo'layapmiz. Bizdan voz kechib, konteynerlar o'rnini boshqaga berishmoqchi, dedi pardachi tujjor. Uning yana aytishicha, do'konni 2012 yilda pulga sotib olgan. 2017 yili egasi va nomi o'zgargan Abu Saxiy bozoriga O'zbekistonni marhum prezidenti Islom Karimovning 2-chi qizi Lola Karimovaning eri Temur Tullayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Saxiy bozorini tanqid qilgani ortidan bozor nomi o'zgargan edi. Ozodlikda mavjud bo'lgan hujjatlarda bozorning nomi Tashkent Trade Center mas'uliyat cheklangan jamiyat xorijiy korxonasi deyilgan. Bu hujjatlarda bozor bosh direktori Akmal Husaynov ekani yozilgan. Bozorning bugungi asl egasi kimligi haqida hozircha Ozodlikda aniq ma'lumot yo'q.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-dekabrda o'tkazgan videoselektor yig'ilishida meva sabzavotchilikka ixtisoslashgan klasterlar tashkil etish vazifasini qo'ydi. Paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish 2 yil avval boshlangan edi. Ozodlik o'tgan 2 yil davomida agrar soha islohotida klaster usulining qanchalik samara berganini o'rganishga urindi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida klaster ijobiy natija bergan. Lekin aksariyat joylarda klasterga paxta va g'alla sotgan fermerlar 2 yillik hosil pulini shu paytgacha ololmagan. Klaster bilan ishlayotgan fermerlar ular faoliyatiga mahalliy hokimlar aralashuvi to'xtamaganini aytmoqda. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi. Andijon viloyat Ulug'nor tumani fermerlari bu yil Softex klaster korxonasiga qarashli Vodiy sanoati faxri MCJ bilan urug'lik paxta yetishtirishga shartnoma qildi. Klaster shartnoma bo'yicha yetishtiriladigan hosil qiymatining 60%ini bo'nak sifatida 1 sentyabrgacha to'lashi shart edi. Ammo Ulug'nor tumanidagi Mamajon va fermer xo'jaligi rahbari 37 yashar Shamsiddin Mirzakarimovning aytishicha, klaster 60%ning faqat 20%ini yonilg'i va mineral o'g'it sifatida to'lagan. Urug'lik paxta yetishtirish uchun qolgan xarajatlarni fermer o'z yonidan qilgan.
60% qiymatini berishmadi-da, rosa berishgan bo'lsa 20% qiymatini uni ham pul berishmadi, dori berishdi. Algiz soladigan slitra degan dori berishdi. Shunaqa dori olib soldik. Bug'doy sotamiz. Bug'doyimiz pishganda bug'doyimiz sotib, bug'doyimizni puli tushdi. Ana pul bilan yetkazdik. Bug'doyimizni pulini ham ishlatdik paxtaga. Ikkita oyga ishchilarimga oylik yo'g'ida yonimdan 50 million bankka olib topshirib, algiz noqonuniy bo'lmasin deb bankka topshirib, bankdan ikkita oyligi 25 milliondan bir oyda oylik tarqataman ishchilarimga. Oktyabrda oyligini yonimdan berganman ishchilarimga. Boshqa zaharlari, keyin texnika xizmatlarimizni bermadi. Ularni ololmadik. Tushirib ber deb rosa harakat qildik, pulimiz yo'q deb berishmadi. Ish haqlarimizni ham to'liq hisobda berishmagan. Masalan, 20% 60% ichida 10% ish haqqi bo'lsa, ish haqqini ham oz berishgan. Xullas, 500 qanchadir pul ajragan bo'lsa, shundan 200 millionlik mahsulot bergan xolosda.
Deydi Shamsiddin Mirzakarimov. Fermer klasterga plandagi 200 tonna o'rniga 265 tonna birinchi navli paxta sotgan va 1 milliard 200 million so'mlik daromad, shundan 620 million so'm foyda ko'rgan. 170 million so'm qo'shimcha qiymat solig'i to'lagan. Ammo fermerga ko'ra klaster korxona boshlig'i Iqboljon 18-dekabr kuni majlis o'tkazib, fermerlarga bu yil hosil pulini to'lash imkoni yo'qligini aytgan.
Paxtani qabul qilayotganda rosa tekshirib, rosa qiynagan bizni, axlat ekan, kirak ekan deb rosa tekshirib, analiz qilib, xuddi algi bozorda narsa olasiz, chertib, saralab olasiz, o'shanday qilib olgan, rosa qiynalganmiz paxtamizni topshirish uchun. Paxtamizni pulini bersa bo'ldi, qandaydir qilib paxtamizni yetishtirgan paxtamizni pulini olsak mayli deb rosa qiyinchiliklar bilan topshirganmiz paxtani ham, o'zi rosa chertib olgan paxtani. 12 oy ishlab, hali 1 so'm ash paxtam pulidan olib naflanganimiz yo'q. Hatto ishchilarning oyligini ham o'zim yonimdan to'layman vaqti kelganda.
Deydi Shamsiddin Mirzakarimov. Ozodlik suhbatlashgan yana 2 fermer ham klaster boshlig'i shunday deganini tasdiqladi. Ularning aytishicha, tumandagi 200 nafardan ortiq fermerning birortasi ham klasterdan hosil pulini ololmagan. Softex klaster korxonasi direktor Iqboljon Ozodlikning telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Korxonaning o'zini Husniddin deb tanishtirgan buxgalteri fermerlarning hosil puli 31 dekabrgacha to'lov o'tkazib berilishini aytdi. Ozodlik klasterlar boshqa hududlarda fermerlar oldidagi majburiyatlarni bajarmayotganini Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi fermerlar bilan suhbatlashganda ham bildi. Bu tumanda qariyb 300 nafar fermer ABC Oqqo'rg'on agro klaster bilan shartnoma imzolaganiga 2 yil bo'ldi, lekin fermerlarning aytishicha ular 2 yildan buyon klasterga topshirgan hosil pulini ololmagan. Bu klaster emas, balo bo'ldi. 2018 yil paxta pulini, 2019 yil g'alla va paxta pulini hali ham olganimiz yo'q. 2 yil davomida klasterning 3 rahbari o'zgardi. Ilgari har yili 31 dekabrgacha pulimizni to'liq olardik. Klasterga o'tganimizdan so'ng nasiyaga ishlayapmiz, deydi fermer. Uning aytishicha, klaster korxonasi manzili qayerda ekanligini hech kim bilmaydi. Topib so'raylik desak, bu klasterning na idorasi bor, na bir manzili. Barcha topshiriqlar hokimlik orqali bajariladi. Hokimlikdan so'rasak, ular ham yelka qisadi. Adresini beringlar desak, o'zimiz ham bilmaymiz deyishadi. Bu klaster arvohga o'xshaydi, ko'zga ko'rinmaydi, deydi fermer. Fermer klaster o'z zimmasiga olgan yonilg'i va mineral o'g'itlar ta'minotini ham bajarmayotgani uchun kelgusi yil hosilga tayyorgarlik ko'rish imkonsiz bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. 2 yillik hosilning pulini bermaganiga yarasha aqalli salyarka va mineral o'g'itlar ta'minotini ham durust qilmayapti. Bir fermerga qo'li qaltirab 30 litr salyarka beradi. Yerni haydash kerak, yangi yil kelyapti, hali yer haydalmasdan yotibdi. Bunaqa ahvolda kimning ham ishlagisi keladi, deydi fermer. Toshkent viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ABC Oqqo'rg'on Agroklaster fermerlardan 18 milliard so'm qarzi bor ekanligini aytdi. Fermerlar bizga ham shikoyat qilishdi. Pulsiz qanday ishlash mumkin deyishyapti. Bu tushkunlik fermerlarning ishlashiga salbiy ta'sir qilyapti. Viloyat hokimligi ham bu masalani hal qila olmaydi. Bu holatni prokuratura ham biladi. Fermerlar yozgan o'nlab arizalardan prezident portali ham xabardor. Adliya vazirligiga ham fermerlar shikoyat qilgan. Lekin bu klasterning mas'uliyatini hech kim bo'yniga olgisi kelmayapti. Hamma jimjit. Klasterning krishasi eng yuqorida o'tiribdi shekilli, deydi mulozim.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.